Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сегодня коллегия Менского городского суду покинула без змены приговоры, вынесенные трем фигурантам криминальной справы об массовых беспорядках 19 снежня – Александру Атрощенкову, Дмитрию Новику и Александру Молчанову. Таким чином приговоры у дочинении до их набыли законную силу. Жонка Атрощенкова Дарья Корсек поведомила, что ее мужа уже перевели у колонию Витьба-3, где ранее отбывали покарания ведомые оппозиционные политики, у темлику Александр Казулин и Сергей Скрабец. Это и иншие новины життя политвязня у Олега Груздиловича.
5 красавіка Ірина Халіп почала ознайомлення з кримінальною справою, у якої вона фігурує як обвинувачена у організації діянь, які грубо порушують громадський порядок або в уділі у таких діяннях. Для ознайомлення зі справою Ірину Халіп працівники спецслужбів повезли у КДБ. На час підготовки репортажу вона ще не повернулася додому. Мать Ірини Халіп Люцина Березацька сказала «Свободі».
Учора її тільки перекваліфікували за обвинувачення. І сьогодні почала знайомитися. Вони там Сіверинець, Яна і Марцельо.
Сузаснувальник БХД Павел Сіверинець під час виборчої кампанії узначальвав штаб Віталія Римашевського. Сергій Марцельов був активістом штабу Миколая Статкевича. Ірина Халіп під час виборів допомагала своєму мужу Андрею Саннікову. Чому ці люди опинулися в одній справі? І чому Ірину Халіп не будуть судити разом з мужем Андреєм Санніковим? У маті Ірини Халіп є версія.
Я думаю, що вони побоялися, що мужу і жінку одночасово. Не веду. Я не веду, что я на еще думаю. Потом Ира говорила, что коли не однольковые артикулы сдаются, то они так само не робят.
Поводле Люцини Бязацкой Ирина задоволена тем, что зараз ей погрожает не 15 годов зневольня, а только 3. Але она лечит и это обвинувачение незаконным. 5 красавіка вступив у силу присуд Олесю Трошенкову, Дмитрию Новику і Олександру Молчанову, яких Фрунзенський районний суд у соковіку признав винуватими в уділі у масових безпорядках і осудив відповідно на 4, 3,5 і 3 роки зневолення. Сьогодні Менський городський суд розглядів касаційні скарги адвоката Трошенкова, Новіка і Молчанова і покинув присуди без зменів, а скарги без задовольнення. Поводле жінки Трошенкова Дар'ї Корсак, рішення Менського горсуду показує, що сподівання на м'якчейше ставлення режиму до в'язнів не оправдуються.
Вчора кажучи, було упевнено, що я не покину касацію без змінення, тому що я лічу, що така ситуація з визволенням мого мужа може вирішитися тільки економічними санкціями політичної волі, а не в суді. Звісно, ми будемо протягувати оскаржувати і далі інстанція в Верховний суд. Зараз я отримала дозвол на споткання з моїм мужем, звісно, ми його використаємо.
Правоборонця Людмила Грознова, яка присутнічала на разгляді скарги у трьох удільників площі у городському суді, сказала «Свободі».
Я, звісно, дуже розчарована. Я сподівалася, що буде смягчення приговорів. І це обусловлюється не тільки юридично, оскільки не було масових безпорядків, не було участі їх в масових безпорядках, а второе, обусловлювалось би сьогоднішньої політичної ситуації. Вона настільки тяжела, настільки складна, і очереди в обмінниках об этом свидетельствують, то благоразумна власть должна була би пойти на смягчення.
Поводле звісток, 28 тому налічує кримінальна справа Владимира Некляєва. Кожен день екс-кандидат на президента протягує їздить у КДБ на ознайомлення зі справою. Коли це скінчиться, Владимир сам не ведає, міркує жінка політика Вольга.
Сьогодні ж було виставлено офіційне обвинувачення Павлу Виноградову, активісту штабу Некляєва. Його обвинувачують в уділі у масових безпорядках, а так само у зневазі державних символів.
У експертизі «Свободи» передача на тему, чому влади змягчаються обвинувачені некоторим політв'язням. Ще шерогу політзняволеним обвинувачування перекваліфікували на більш м'яке. Чим потлумачить такі дії уладу? Чи означає це початок торгу з Заходом? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», намісник старшині незарегістрованого правооборончого центру «Весна» Валентин Стефанович і керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Гутарка експертаў пазней у вечаровым эфіры, а мы пераходзім да эканамічных тэмаў. Урад Беларусі накіраваў у Мінфін Расіі праграму стабілізацыі макраэканамічнай сітуацыі, неабходную для атрымання расійскага крэдыту. Падтрымка Расіі, на думку беларускага ўраду, павінна кампенсаваць дэфіцыт валюты ў краіне. Аднак грошай з Расіі пакуль няма. Між тым, прадстаўнікі бізнесу выказваюць занепакоенасць, што валютна-фінансавыя цяжкасці могуць перарасці ў сістэмны эканамічны крызіс. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
На міжбанкаўскай біржы валюту не могуць купіць ні аўтадылеры, ні імпартэры кампутараў ды іншай складанай тэхнікі. Доступ да таннай валюты атрымалі толькі пастаўшчыкі замежных лекаў. У шмат такіх кампаній новыя замежныя кантракты пад пагрозай. Няпэўнасць з курсам нацыянальнай валюты прымушае і прадаўцоў кватэр, і аўтасалёны замарозіць актыўнасць. Ніхто не хоча страціць у выпадку, калі рубель абясцэніцца. Малы бізнес неяк выкручваецца, гаворыць уладальніца некалькіх крамаў Кацярына Чыж.
Сейчас вот появились свободные деньги, то теперь мы состоим караулем. У обменников стоят продавцы и ждут, когда кто-то сдает, они сразу же покупают. Ну и еще у меня есть очень хороший вариант. Это то, что я сейчас вожу белорусские товары в Москву, я продаю за российские рубли, мне легко.
Катерина зазначает, что таким чином робить бизнес вельми складана, и кольки ей удастся протриматься, и она не может сказать. Девальвации она так само боится. Это будет мощный стресс, каже она.
Вообще, я думаю, что сейчас у всех шок. И просто все выжидают, и одни, и другие. И смотри, чем это кончится.
Прадпрымальнік Віктор Маргелаў гандлюе прадуктамі харчавання ў раздроб. Ён кажа, нягледзячы на тое, што ягоныя крамы прадаюць збольшага беларускія тавары, валютны крызіс паўплываў і на ягоны бізнес.
Влияние есть. Оно связано с тем, что ряд импортеров, наиболее дешевых, действительно приостановили свою работу и не поставляют пока продукцию. Ряд импортеров постоянно увеличивают цену. Ряд импортеров инициируют договорные обязательства изменения. Если раньше большой отсрочкой давали товар, то теперь стараются сроки поставки минимизировать, ну прям чуть ли не получил и заплати сразу.
Виктор Маргелаў кажа, что белорусский бизнес выказал ураду свои комплексные пропановы, сутность яких сводится до ведомой усім формулы «треба жить по сродках».
Очень много опасностей, которые могут экономику, как говорится, подвергнуть серьезным испытаниям. Очевидно, что многие товары, сырье, материалы, комплектующие со стороны не поставляются. Поэтому не исключено, что завтра на какой-то завод не хватит этих товаров, приведет к остановке этого завода и, соответственно, по всей цепочке.
Одна девальвация не вырешит проблемы, господар Маргелаў. Треба змагаться с першопричинами несбалансованности белорусской экономики. Тем часом урад Беларуси передал у Министерства финансов России проект программы стабилизации макроэкономичной ситуации. Такая программа выступает умовой, каб атрымать российский кредит помером 1 миллиард доляров и еще 2 миллиарды кредиту от антикризисного фонду Евразес. Віце-прэм'ер Сергей Румас раней зазначаў, што гэтая праграма прадугледжвае захады па ўзмацненні жорсткасці рашова-крэдытнай бюджэтна-падаткавай палітыкі, структурныя рэформы, а таксама зніжэнне аб'ёмаў фінансавання дзяржаўных праграм. Незалежны эканаміст Сергей Чалы патрабаванні Москвы лічыць дымавай завесай. За кароткі час, на ягоную думку, падрыхтаваць і рэалізаваць сур'ёзную праграму нельга.
Поэтому очевидно, что условия есть. О них не говорится публично. Скорее всего, там совершенно конкретно этому выставлено. Ну, просто в силу того, что у нас совсем плохая ситуация. Действительно, в общем, загнали себя в угол, то тут, в общем, Россия может требовать практически все, что угодно.
По воле Сергея Чалага, финансовый кризис, великая адмоўная сальда у замежным гандлі только адлюстраванне реального экономичного кризису.
И тут уже действительно может получиться так, что за счет того, что фактически парализовали уже и финансовую систему, это может просто ускорить катастрофические процессы экономики в целом.
Сергей Чалы меркует, что помылка белорусского ураду полягает в том, что он перед минулыми выборами отмовился от узгодненных с МВФ программ, спынивши экономичные реформы и позбавившись кредитной поддержки фонду. Теперь же доводится расплачиваться и за 500 долларов среднего заработка, и за экономичный рост у 11-13%, ды за іншыя праявы перадвыбарчага папулізму.
Передавав Валер Каліновський. Ажіотаж на валютному ринку пройде після повищення митних пошлин на автомобілі. Про це заявив Олександр Лукашенко під час своєї робочої поїздки у Бероссійську область. Поводле його слов, урад працює над вирішенням валютного питання. Праз некілька місяців ситуація супокоїться і люди, наадворот, будуть міняти валюту на білоруські рублі, меркує Лукашенко. Тим часом щодень про аспіроход Брузги Кузніця Білостоцьке у Білорусь увозять 50-60 легкових автомобілів з Західної Європи. Черги займають по 4-5 годин. Люди кажуть, що це великий прогрес у порівнянні з тим, як раніше треба було стояти сутки чи навіть двоє. Передає Михайл Корнєвич.
У вторник Державний митний комітет повідомив, що на поміжні переходи накеровані додаткові контролери. У Брузгах переконуються, що тутешня ситуація знешне змінилася мало. Машини, черги, люди і все це у неспинному руху. Сподари стоять побач з ляфетом і обмірковують, як лепше доїжджати у городи Німеччини і Голландії. Як виникає, вони їдуть по вживані авто. Питаюся у сподара, куди він їде і як надовго.
В середній неділі на рейс.
Куди ви їздите?
Без різниці. Я сам машину не ищу, мені заказчики дають заказ, я поїхав. В основному по Германії.
Питаюся у остатніх, у які країни вони їдуть?
З Германії, з Польщі, з Бельгії, з Германії.
А скажіть, будь ласка, от тепер не зменшилося чи наоборот стало більше цих заказів?
Більше. Намного більше. А зараз в ГАІ у нас в ГАІ на 3 дні очередь на регістрацію. На що можна говорити? Це ж все привозиться, правильно?
А ціни ці помінялися?
Когда как. В принципі, розумієте, у нас очень большая конкуренция, щоб сказати, що сильно піднялись ціни, я б не сказав, тому що очень большая конкуренция.
Сподари додають, що кожен день на переході у Кузниці на перегон авто стоять принамсі 56 легковиков з Західної Європи. Питаюся, скільки їм ще стоять у черзі?
Повністю всю границу і нашу, і польську переїхати. Часа 4 займає.
Тут просто маленькі колейки, поэтому. А якщо колейка буде туди до перекрестка, то цілих 8 часов можна
проставити. Буває така тебе?
Буває.
У одним авто дві сподарені. Питаюся у їх, по що вони їдуть за межу? Одна усміхається, відказує, що по все одразу. А другая, поважніше, додає.
Ну правильно, вот смотрите, я рабочий, да? Я получаю 500, я в газетах читаю, минимальная зарплата в Минске 1,5 миллиона. Где у нас такая зарплата? Я получаю 500 тысяч, я поеду туда, огурцов, помидор, ту же капусту куплю, картошки куплю, лука куплю, апельсины по 2000, а у нас купишь по 3000 яблоки.
И собровка додає.
Сыр, например, стоит 12-13 тысяч, у нас уже давно по 17-18.
Помидоры по 4 тысячи, огурцы по 2000. А у нас по 8.
До нашої розмови долучаються сподарі. Без жартів кажуть, що за той мільйон, який вони можуть заробити у Білорусі, давно, як той казав, протягнули б ноги.
Ну, а що этот мільйон? Заплатить за квартиру?
У мене 502 тисячі кредит, плюс 160 комунальні, 660, остається 340. Що ти за них проживеш? $100.
Це був репортаж з Городенської межі і про хвилину, у що ще укладати білоруські рублі. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Колегія Менського городського суду покинула без зміни приговори, винесені трьом удільникам площі – Олександру Атрощенкову, Дмитрию Новіку і Олександру Молчанову. Ірина Халіп почала знайомитися зі своєю кримінальною справою. Той ж робить і Володимир Некляєв, справа якого налічує 28 томів. Вітебський активіст Сергій Коваленко спинив голодовку протесту після того, як потрапив у кардіологічне відділення шпиталю. Ажіотаж на валютному ринку пройде після підвищення мита на автомобілі. Про це заявив Олександр Лукашенко у Бероссійській області. Щодень тільки про аспіроход «Кузниця» у Білорусь увозять 50-60 автомобілів з Західної Європи. Митний комітет повідомляє, що на межу накеровані додаткові контролери. Опанаваные страхом перед махчимой девальвацией и резким ростом ценов, люди мкнутся укласти свои рубли у что-нибудь больше надейное, и не только у автомобилей. У некоторых регионах массово раскупляют цукор. Амаль во всех городах и местечках стоять у чергах по доляры. Прояви валютно-грошового кризису у репортажах региональных корреспондентов «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Берестейщина. У берасцелі абменніка валюты штодня ўтвараюцца вялізныя чэргі, але свабодна набыць валюту пранейшаму немагчыма. Удакладняе Сергей Ягораў.
У абменніках берасця попыт на валюту перавышае прапанову. Курсы продажу і пакупкі даляру перавышаюць ужо 3100 рублёў. Меркавалася, што з'явяцца нелегальныя валютчыкі, але нават калі яны ёсць, у наяўнасці іх валюты практычна няма. Жыхарка берасця Марыя Івановна лічыць, што сітуацыя на валютным рынку закранула практычна ўсіх гараджан. Такі стан рэчы ў жанчыны называе нерэальным.
Как купить даже. Люди, так сказать, слушают много. То, что говорят, что курс доллара будет расти, поэтому покупай.
Ирина, якая собирается выехать за межу, простояла кольки у гадзіну чарзе, каб набыть каля 200 доляру США. Поездку пришлось перанести, каб назбирать необходную сумму грошов.
Как бы покупать, вы хотели купить, но банки их нет.
Дмитрий, жыхар берасця, кажа, что его знаёмы амаль тыдзень простоял у чергах каля обменников, каб набыть доляры и расплатиться за автомобиль, за які нават покинул задаток. Мікалай жыхар берасця кажа, што за апошнія гады гараджане прывыклі да рэзкіх скачкоў і падзенняў. Цяпер проста многія стараюцца зрабіць запасы, каб не страціць свае сродкі. Адказнасць за гэтую сітуацыю нясуць чыноўнікі ўрад краіны, якія сваім бяздзеяннем, замоўчваннем павялічваюць недавер з боку людзей, гаворыць Мікалай.
Чыноўнікі на сённяшні момент у нас нігде нічого не аб'ясняюць, як і вы самі знаєте ситуацію в спорті, в мінспорті, в футбольному клубі, в хокейному. Тобто на всіх позиціях чиновники просто умалчують, отмалчуються.
Гарадзенщина. У спальних районах городні у некоторых крамах скончився цукор. Причина – його брали десятками кілограмів, наладовували цілі багажники. У городі розійшлися чутки, що він подорожає практично удвоє – до 7 тисяч рублів. Тепер коштує 3600. Передає Сергій Іванович.
У центре городни у гандлевом доме Неман для покупников целые блёки цукру пяску. На улице можно было бачить тех, кто тягнул цукор у двух руках, причем навод чиновники. У іншей краме, центральной, так само готовы были до подвышенного попыту на цукор. У краме мне поведомили.
Там, где жилые районы, там уже вчера вечером не было сахара. А у нас оно есть, и сегодня сахар опять привезли, сахар есть в наличии. Берут и по два, и по три, и кому надо, 10 берет. Но продажи увеличились, да, за эти два дня. Воскресенье и понедельник.
Ці рыхтуюцца працаўнікі гандлю да падвышэння цаны на цукар?
Я нічого не магу вам по поводу этому сказаць, потому что прэскуранта у нас нет. Когда он будет дорожать и что будет? Может быть, что-то это связано с курсом доллара. Решили, что это все будет дорожать, и продукт, как сахар, самый необходимый стал.
Принамсі, імпортаваныя прадукты падаражаюць на сам рэч, кажуць у краме.
Хотя вот, допустим, чай уже сегодня приходили агенты, заявку брали на чай, то сказали, что подорожает чай. Они уже получают по другой цене этот чай. Естественно, это тоже связано, наверное, с курсом. Крупы много не наберешь, потому что моль съест, а сахару что? Стоит и вот и два. Но варенье не делают, но чай, кофе пьют с сахаром, все равно.
Гарадзенка Алена гэта пацвярджае. Яна набыла 33 кілаграмы цукру.
Я магу сказаць толькі адно, што я не магу піць кофе без сахара і чай без сахара. Я кладу очень много.
Спадарыня Алена узгадвае, што так хапалі прадукты пры канцы існавання СССР. Яна тады адгаворывала суседзяў, а цяпер сама раптам набыла 33 кілаграмы цукру. Яна кажа, што беларусы самі выбралі такую мадэль жыцця.
Да, здесь просто какой-то театр абсурда. Тогда это было, ну, экономически понятно, потому что прогнившая экономика, потому что тут социализм в таком виде не может быть, что должна быть частная собственность и так далее. А здесь получается, что весь мир шагает вперед, но я имею в виду постсоветское пространство. Вот я из России приехала. Худо-бедно, но они движутся вперед, маленькими шажочками, но вперед. Мы, как идиоты, застряли на этих чистых улицах, и что у нас лишь бы не было войны. Бред какой-то, ну.
Меркаванне жыхаркі горадні. А зараз наша пытанне, што вы думаеце пра чэргі ля банкаў? Ці паўплывалі на вас панічныя настроі? Ці забралі вы з банку свой уклад? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Во-первых, потому что повысили зарплату в декабре. Из-за этого получилась сейчас инфляция. Пока не забираю, я только если процент мне надо, тогда я иду и забираю. А думаю, ладно, пусть лежит. До лучших времен. А то же заберу, так могу потратить.
Ну, я думаю, что это не ажиотаж, а я думаю, что это в реалии, что доллар повышается. Люди смотрят, что наблюдается какая-то экономическая нестабильность. Как говорят, не слухами мир полнен, цен, а реальностью у меня нету паники, вклада нету в банке, поэтому я не беспокоюсь об этом.
Ну, я думаю, люди боятся потерять свои вклады, поэтому забирают из банка все. Бабули наши в советские времена сколько утеряли. Кризиса боятся, чтобы не потерять свои денежки.
Сделали кредитную систему, и людям, чтобы приобрести товар, надо к этой системе прибегать. Вот поэтому очереди. Свыше прекратили доступ к валюте.
Если нету экономики, не мои гроши. Где же мы их возьмем, если ничего не продали? У меня дети, внуки, у всех гроши, какие есть, крутятся. Кроем квартиры, оздоровление, не до уклада. Поэтому абсолютно не волнуюсь.
Нет, не забрала уклад, не буду забирать. Какая паника может быть? У нас стабильно в Беларуси. Если у меня какие-то расходы, назови мне, я пошла взяла. А зачем мне забирать?
Считаешь, что связаны с торговлей. Вешали. Снимать можно. Я был в банке позавчера, пошел. Они говорят, сколько надо снять. Заказывайте, говорят, за день, за два, чтобы мы подобрали сумму.
Хочу ответить на этот вопрос, не могу. Евро невозможно, русские невозможно купить. Они мне никогда не нужны были, поэтому мысли такой нет. Вот честно вам говорю. И не буду даже думать, почему. Я живу белорусскими. То, что у меня есть. Нет уклада, ничего не думаю. Ни кредиты не беру, ничего не думаю.
Нет, не забрали, к сожалению. Потому что нет денег в банке. Очереди, потому что валюты нету. У меня уклада не было в банке.
Чи забрали вы свой уклад с банку? Отказывали жихары Гомеля.
На беларускіх тэатральных фестывалях па-ранейшаму дамінуе расійскі тэатр. Як прыкладам тое было на нядаўнім Март-кантакце ў Магілёве. У вольнай студыі пра тэатральныя прыярытэты гутарка з Андрэем Масквіным.
Я думаю, што тэатр і мастацтва, еўрапейскае мастацтва зменіць менталітэт нашых людзей, беларусаў, і сітуацыя зменіцца ў іншы бок праз 10-15 гадоў.
Это передача позднее у вечеровом эфире «Свободы». Ну а зараз дамо слово нашим слухачам.
Это Татьяна Борисовна Сіповіча. Цікаво, якую допомогу отримливая по выходе на пенсию от профсоюза человек за мяжой? У нас я отримала 35 тысяч. 10 долларов. Это 1 килограмм сухой колбасы.
Заангажированное ОБСЕ в этот раз не прошло. Американцы не сработали. И никак, хоть убей, не могут понять. Простой вопрос ББСЕ. Они уже подготовили заранее протоколы о том, что не совсем демократично, вообще не демократично проведены выборы в Казахстане, так же, как и с Лукашенкой. Единственный вопрос, что он избирался, президент, единым порывом, что он пользуется абсолютной любовью абсолютного большинства казахов. Он как национальный герой. Он никакой пропаганды, никакой агитации не вел. Что там предлагали ему, он все отвергал. Сделать лидером нации пожизненно, продлить и так далее. Он все отвергал этого. Ничего там не было равных условий. Какие условия? Он вообще никаких условий там себе не делал.
Относительно упрека о пассивности белорусского народа. Если вкратце, то действительно прослеживается склонность к равнодушию, раболепию, приспособленчеству. Но это с одной стороны. А с другой, неорганизованная толпа, она и есть толпа. Для вооруженного до зубов режима особой опасности не представляет. Лукашенко ради удержания власти готов стрелять в людей, не говоря уже о тюрьмах. Ни Путин, ни Медведев при всех нареканиях на них такие зверства не творят. Это бесчеловечное поведение сродни бывшему террористу Каддафи, так против него применили военное вмешательство. У нас основные действия должны исходить от тех, кто завтра хочет стать президентом, при этом думая о людях, готовых их поддержать. Вы посмотрите, сколько в той же России лидеров, которым палец в рот не клади, а у нас? Ну, вышли люди на площадь 19-го, несмотря на все запугивания. Неожиданно много вышло. И что? Итог. Кандидаты по тюрьмам да в бегах и других в массовом порядке похватали. Что ж, лидеры не знали, с кем имеют дело? Судьбы их предшественников им ни о чем не говорили? Не продумали, не предусмотрели.
Пытал у знакомого верника, чему американцы ездят в Москву, тиснуть там руки. Дипломаты, отказал верник. Я думаю, это не дипломаты, а кроводуша. Хотел бы, каб у Беларуси были добрые отношения со Злучными Штатами. Але при таким гоноре американцев, меркую, это немагчыма. Сергей Норман, белорусский проповедник.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Телефон аўтаадказнік працуе круглые сутки. А зараз мой коллега Юрий Дракахруст з аглядом дискуссий вакол найбольш популярных темаў на нашем сайте.
Наведники нашего сайта обмерковывали интервью ведомого оппозиционного политика Вячеслава Сивчика, который эмигровал в Украину. Разважали про стратегию 2012, пропонованную политологом Владимиром Мацкевичем и его командой. Выказывались на конт слухания у белорусского питания в Конгрессе США и годовины подписания союзных домовов с Россией. Але найбольш водгукаў выклікаў працяг справы былога кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча. Пракуратура паказала відэастужку допытаў палітыка, дзе ён прапаноўвае свае паслугі КДБ, а таксама абвясціла, што абвінавачванні Міхалевіча ў тым, што яго катавалі, не адпавядаюць рэчаіснасці. У інтэрв'ю «Свабодзе» былы кандыдат прэзідэнты настойвае на сваіх абвінавачваннях. Вось некаторыя з меркаванняў наведнікаў нашага сайту. Ну что, КГБ показал, как легко его можно обмануть. Покуда что все их потуги дискредитировать кого-то оборачиваются против них же. Я не веру Михалевичу. Человек, якого катавали и якого вводят на допыт у кайданках, не будет так вольготно себе отчувать. Який толк с гэтага фильму? Кому и что яны хочуць показать? Ясно, что Михалевич их обыграл. Малайчына, Алесь. Гаврила з'ехал у Европу, Гаврила подманул ГБ. Ляпіс Трубецкой, поэт. Будучыня пакажа, што да чаго. Ён жа на пытанні на інтэрнэт-канферэнцыі абмяркуемай ГБшнай мянушцы сказаў: «Гаўрыла». Што бы не паказала беларускае тэлевідзенне о Міхалевічы, но факт остаецца фактам. Потому как Алесь о вербовке і здзівацельствах КГБ заявіў первым. Короче, опоздали старатели, а проще на КГБ шапка горит, как на воре. Алесь, вы уже выказали свою позицию, хопіць оправдываться, рабіце просто свою справу. Інфармаваныя людзі і так все разумеюць. А тым, хто не сустракаўся з нашымі карнікамі, нічога не растлумачыш. Ёсць такія людзі, якія ў чужым воку парушынку бачаць, а ў сваім...
Агляд дискусій на сайте свабода.орг. Мы прапануем таксама ўзяць удзел у пытанні, чаму, на вашую думку, змякчаюцца абвінавачанні ўдзельнікам плошчы.
Пасля 1986-го мясцовасць, атрымаўшы 15 кюрэй вышэй, плямінамі знаходзілася ў зоне адселення. Места заўжды пакідала змрачнаватае ўражанне. Нават не столькі адпаведнасцю твараў многіх з 8 тысяч гараджан старому назову горада Прапольск, колькі ўсюды існымі гаротнасцю ды бязладдзім. Тут вертыкаль вырашае, на каго напусціць усіх сабак. Маё падарожжа ў Слаўгарад.
З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Калегія Менскага гарадскога суду пакінула без змены прыгаворы, вынесеныя тром удзельнікам плошчы – Аляксандру Атрошчынкаву, Дмітрію Новіку і Аляксандру Малчанаву. Ірына Халіб пачала знаёміцца са сваёй крымінальнай справай. Тое ж робіць і Уладзімір Някляеў, справа якога налічвае 28 тамоў. Віцебскі актывіст Сергей Каваленко спыніў галадоўку пратэсту пасля таго, як патрапіў у кардыялагічнае аддзяленне шпіталю. Ажыятаж на валютным рынку пройдзе пасля падвышэння мыта на аўтамабілі. Пра гэта заявіў Аляксандр Лукашэнка ў Берасцейскай вобласці. Штодзень толькі праз пераход Кузніца ў Беларусь увозяць 50-60 аўтамабіляў з заходняй Еўропы. Мытны камітэт паведамляе, што на мяжу накіраваныя дадатковыя кантралёры.